Fiskastovnar og gróur. Allt hongur saman í náttúrun. Og í nekv ár höfðu fiskifrøingar verhugan av at gróurinn hegi nekv að sía fyrir stöddina á fiskastovnum, som við vægi úr. Hvussi hetta hongur saman kunnu við nú hugsa okkur fram til. Meira gróur gefi meira plantiati, som er føgi tja dýriati, som atter er føgi tja stórum dýriati og smáum fiskun, som atter er føgi tja stórum fiskun. Grundarlegi undir visskipan í sjónun eins og ærastæni er gróurinn. Er nekvi gróur okkurst ári, fyrir stóra frumframlæslan, ikkje beina vegin, svo nøkur ári setni, að suttjast atter og í fiskastónum, som tar er velfyrir.